Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hallo! Før vi begynner så skal jeg bare minne deg på at fotballquizmesterskapet skal ha liveshow onsdag 1. mai på Karls i Oslo klokka 7, altså onsdag som kommer. Det blir et durable quizoppgjør mellom to kamplystne deltakere, og du som publikummer kan også få testet deg. Og rett etter showet så vises Champions League-semifinalen mellom Dortmund og PSG på det som kanskje Norges beste storskjerm. Og billetter de finner du på karls.no eller på Ticketmaster. Vi ses!
Fotballquizmesterskapet med Magnus Devold.
Hens, alt hens.
Velkommen til en ny utgave av fotballquizmesterskapet. Mesterskapet der 16 deltakere kjemper om å bli en av de to som kommer seg til finalen, og så vinne den gjennom å svare riktig på flest spørsmål om fotball. Spørsmålene blir stilt av meg, Magnus Devold heter jeg, og jeg også programleder, og har gitt meg selv oppgaven å introdusere dagens to deltakere. Vi får en åttedelsfinale i dag mellom to personer som har ganske mange likhetstrekk yrkesmessig. De er begge reportere og journalister, de har begge tidligere jobbet i VG, jobber nå i TV2, et derby på mange plan. Første deltaker er en mann som visstnok i sin ungdom ble sammenlignet med Diego Costa, som spiller. Ariles. Old Sava.
Ah, veldig bra.
Skal du som Diego Costa bruke skittende triks for å komme deg videre i dag?
Alle midler, ja. Som jeg klarer å bruke.
Og jeg får ikke med meg alt, så det er mye å komme unna med her.
Ja, det er bra. Det er veldig bra.
Så det er bra. Du skal møte din kollega i TV2, reporter og journalist Christina Paulos. Velkommen.
Takk for det.
Du har også spilt fotball, Christina. Hvem ble du sammenlignet mest med som spiller?
Jeg spiller faktisk fotball den dag i dag. Jeg nekter å gi opp.
Hvilken klubb du spiller på?
Spiller i Grorud IL.
I hvilken divisjon?
Det er tredje divisjon.
Det er sterkt det.
Deilig det.
Ja.
Som spiller er jo egentlig ikke god på noen ting, men litt god på alt.
Ja.
Litt sånn potett. Så det er vel egentlig litt sånn nacho.
Ja.
Ikke sant?
Kastes inn der det
ikke trengs. Rask, ikke teknisk, ingenting, men får det til på et eller annet merkelig vis allikevel.
Ja.
Apropos nacho, så har vi har jo, du nevnte at vi har jobbet i VG sammen. Vi har også jobbet i realmadrid.no fra vi var tenåringer. Så vi har virkelig fulgt hverandre fra tidligere. Dette er jo det nærmeste jeg kommer, et slags sånn familieoppgjør eller søstermotstander i bransjen. Så det er personlig.
Det er det altså.
Nå så blir det mye følelser i sving i dag.
Ja, blir det.
Christina, du er jo kvart spansk. Det er som regel enten himmel eller helvete med Spania i mesterskap. Hvordan tror du det her kommer til å gå?
Ja, nei, det blir vel himmel eller helvete da. Vi får se.
Enten eller. Ariles, er du klar?
Jeg er veldig klar.
Bra. Vi skal altså begynne med 5 spørsmål hver i kategorien dere har valgt selv. Og etter pausen så blir det 5 generelle fotballspørsmål til hver. Og den som svarer riktig på flest, den vinner og går videre til en kvartfinale. Men først altså, egenvalgte spesialfelt. Det er tid for første omgang.
Første omgang.
Og Ariles, vi starter med deg. Du har valgt temaet Zinedine Zidane.
Ja.
Hva har han betydd for deg?
Alt. Han er grunnen til at jeg er så glad i fotball som jeg er. Han er jo fra... Han er jo, har jo berbiske foreldre da, fra Algeri.
Ja. Mange store stjerner som har det.
Ja. Og de er oppvokst, eller hans foreldre er fra en fjelllandsby som bare er en time unna min fars fjelllandsby i de kabilske fjellene i Algeri, og derfor så fikk jeg det veldig tidlig fra min far, at det var en spiller som gjaldt, og da har han diktert alt av favorittlag og kjærligheten for fotballen siden den gang.
Ja, så det er så deilig. Så det er ordentlig, ordentlig personlig.
Det er veldig personlig. Altså, jeg synes fortsatt det er veldig vondt. Jeg var jo 10 år gammel på sommerferie i Frankrike, da han ble utvist i finalen i VM. Og det sitter faktisk fortsatt i, sånn helt på ekte.
Ja, hvordan var det å se det?
Jeg skjønte det ikke. Jeg gråt i mange dager etterpå, og pappa hadde en vrien oppgave.
Med Hvordan forklarer man det til en 10-åring?
Nei, det jeg lærte om, det var jo en slags sånn, han sto opp for sine verdier og stolthet, da. At man skal ikke tolerere alt, og at man er et menneske, og en del sånne ting som faren min prøvde. Vi var ikke veldig glad i Marco Materazzi da, i familien den sommeren der, og heller ikke senere.
Det skjønner jeg. Det kunne gå en kule varmt for Zidane. 14 røde kort fikk han i sin karriere. Vi skal da ta for oss nå kunstneren, ballettdanseren og vulkanen Zinedine Zidane. Ja, det var lyden av Zidane som tryller ballen forbi Klaus Lundekvam og Henning Berg og skårer et av sine vakreste mål faktisk i en utrolig underholdende 3-3-kamp mellom Frankrike og Norge rett før VM 98. Det er Frank Strandli, Tor-André Flo og Vegard Heggem skåret for Norge. Vi skal i gang, RLS, med quizzen, og her kommer spørsmål nummer 1. Zidane blir født i utkanten av Marseille i 1972. Yngst bror av 4 gutter og 1 jente, Lila, som Marco Materazzi 34 år senere skal kalle en prostituert i en VM-finale. Den lille gutten skal enda ikke bruke navnet Zinedine. Som ungdom og spiller i Cannes bruker han nemlig sitt andre fornavn, både blant venner og på banen. Hva er dette navnet?
Ja, det er jo... han har jo blitt kalt mange navn etter hvert, da. Han er jo etter hvert blitt kjent som Zizou. Skal vi se da. Det er jo litt i samme gate, da. Han har jo et veldig kunstnerisk navn med en bokstav som går igjen, og den går jo også igjen i det navnet som han ble kalt da han var liten. Og det var nemlig Yazid.
Yazid, det er korrekt. Yazid Zidane, det var jo... Foreldrene ville egentlig bare at han skulle hete Yazid.
Ja,
og så var det en gammel kone i noe... jeg vet ikke, du kan kanskje enda bedre oversikt enn meg over det?
Ja, jeg tror de ble overbevist av en eller annen nabo, eller hva et eller annet sånt, som mente at det måtte til. Og det, jeg tror det var smart sånn for merkevaren Zidane. Da. Det har jo gitt han sikkert noen kroner fra Adidas, eller kroner, euro og så videre, å ha de to settene. Så det tror jeg han skal prise seg lykkelig for.
Ja, et av de kuleste navnene også i...
Zinedine. Ja, altså, jeg synes det er for spesielt. Hvis ikke så hadde jeg nok kalt sønnen min det, ja. Når jeg får en sønn, forhåpentligvis.
Det må være noen unger i...
Kanskje jeg skal kalle Yazid. Det har jeg ikke foreslått på hjemmebane, faktisk. Men det er... Det
svinger det.
Ja, det
svinger det. Du har helt rett, Arles. Det er ett poeng, og du starter meget bra her. Vi går rett på spørsmål 2. I 1996 kommer Zidane og hans Bordeaux helt til finalen i UEFA-cupen, blant annet gjennom å slå ut et av Europas beste lag i kvartfinalen. Bordeaux lå under 0-2 fra bortekampen, men anført av en magisk Zidane vinner de returoppgjøret 3-0. Hvem var det Bordeaux slo ut her?
Det tror jeg at jeg husker. Ikke fordi jeg opplevde det selv, men fordi at jeg har jo fått med meg mye av den karrieren der. Og det var jo ikke bare Zidane som var bra i den returkampen, det var også hans gode kompis Christophe Dugarry,
ja.
Som kanskje flest kjenner for den tunge feiringen han hadde i 1998-VM, hvor han skårte Frankrikes første mål. Men det var et tap på San Siro, og en returkamp hvor de vant over AC Milan.
Det er helt riktig det, AC Milan. Og ja, Dugarry gikk jo til Milan litt senere. Zidane var... Han har sagt at den kampen, 3-0-kampen, er et sterkere minne for ham enn det VM-finalen i 98 var. Og en slags gjennombrudd for ham, sånn internasjonalt, ble kåret til årets spiller i Ligue 1, selv om Bordeaux var helt elendig, holdt på rykkene, men gjorde det veldig bra i Europa. Zidane også så god at Kenny Dalglish i Blackburn var interessert i å hente ham. Husker du hva eieren i Blackburn, Jack Walker, sa til det.
Han var veldig avvisende i hvert fall, men jeg husker ikke hva han sa.
Han sa, hvorfor skal du ha Zinedine Zidane når du allerede har Tim Sherwood?
Oh, det bra, altså.
Ja, det bra.
Det et sitat som hjemmesøker deg.
Será saque de devuelve Roberto Carlos a Solari. Cuelga la pelota, ojo a Zidane. Gol, gol, gol.
Sommeren 2001 så blir altså Zinedine Zidane klar for Real Madrid. President Florentino Perez spør Zidane på en serviett under en UEFA-gala middag om han har lyst til å spille for dem. Og her kommer spørsmålet, som et 50-50 spørsmål. Så her det gode sjanser til å svare riktig, cirka 50%. Vant Zinedine Zidane La Liga i løpet av sine 5 år som Real Madrid-spiller?
Altså, de årene der jo ikke de vakreste i Real Madrids historie. De jo preget, selv om det starter fantastisk, som du sier, med Champions League seier, så det jo egentlig noen av de tyngre årene som har vært i Real Madrid-historien, særlig mot slutten av Zidanes periode, da, hvor Florentino Perez går av, og de virkelig har en del spill, altså Thomas Gravesen, en del legender som var inne i mixen der, så han vant jo ikke så mye som det man kanskje forventer når man tenker tilbake på tiden hans i Real Madrid. Han var jo tidens dyreste og spilte på et fantastisk lag med Ronaldo, Beckham og så videre. Men hvis jeg ikke tar helt feil, han vant ikke La Liga på første forsøk. Da vant han bare Champions League i 2002. Og så vant Real Madrid La Liga i 2003, og det var den eneste gangen han vant La Liga. Så svaret ja.
Svaret ja. Han klarte det bare en gang.
Ja.
Men han klarte det. Siste ligatrofé han vant, 2003. Selv om han var det helt i 2006. Kristina, som Real Madrid-fan, hvordan var den perioden her for deg?
Dette var jo på en måte det første jeg på mange måter husker av det å være Real Madrid-fan, etter at jeg ble på en måte hjernevasket inn i det supporterlivet. Det på en måte 0-2-finalen der sitter ganske friskt i minnet. Og så var det jo, Los Galacticos var jo ikke så suksessfulle som man trodde kanskje de skulle bli, eller som man tror da, at de var. Men jeg husker jo da det første ligagullet igjen etter Zidane.
Det var jo det største minnet i
juni 2007 der. Og det var vel også siste kamp David Beckham spilte for Real Madrid, når de vant på innbyrdes oppgjør i siste serierunde A-poeng med Barcelona.
Stemmer det.
Og hvem avgjorde den kampen? Det var José Antonio Reyes, som dessverre ikke finnes lenger. Men en ganske historisk match.
Stemmer det. Arles, du har 3-3.
Jeg har det.
Går bra så langt.
Jeg veldig nervøs, men jeg glad for at jeg... Men jeg synes du stiller faktisk ganske vanskelige spørsmål. Det må jeg si.
Ja, det skal ikke være lett det her.
Ja, eller det blir jo kanskje sånn snikskryt, ettersom jeg klarte alle tre spørsmålene, men det er ganske utfordrende, særlig det Milan-spørsmålet. Måtte jeg grave litt, faktisk.
Den er ikke den letteste. Så fikk du en 50-50 der, som du klarte med glans. Vi får se hvordan du gjør det på de to siste nå. Vi skal til spørsmål 4, og nå skal vi over til landslaget.
Oi.
Zidane fikk sin landslagsdebut i 1994. Han kom inn og skåret 2 mål mot Tjekkia, berget uavgjort, og så vinner han jo da selvfølgelig både VM og EM med Frankrike. Spørsmålet er, en annen landskamp Zidane huskes godt for er EM-kampen mot England i 2004, der han alene snur kampen fra 0-1 til 2-1 gjennom å skåre på et frispark og et straffespark i sluttminuttene. Hvilken uvanlig ting gjorde Zidane før han satte straffen inn bak David James?
Den kampen så jeg hjemme i stua vår på Nesodden. Da hadde vi besøk av våre to naboer. Den ene, Øyvind Sten Jensen.
Oi, sønnen av selveste?
Nei, bror.
Bror, ja!
Og tidligere redaktør av Bladet Fotball.
Ja, stemmer det.
Og han interessant, for han var veldig frankofil og veldig opptatt av Frankrike. Og det passet jo midt i blinken. Han snakket fransk, sånn så jeg snakket mye fransk med min algeriske far. Og ikke minst, han fikk France Football, altså de som deler ut gullballen, og magasinen som kom 2 ganger i uka. Mm. Så han la det i vår postkasse når han var ferdig, og så fikk jeg lese bladene. Så det preget veldig min oppvekst etter at vi flyttet fra Frankrike til Nesodden, da, at jeg fikk det. Men da var vi med han, og så den andre naboen var England-fan. Og da husker jeg at jeg satt med de voksne karene og så på den kampen og var veldig langt nede, for vi var tre som heide på Frankrike og Zidane, og en som heide på England. Og da var han ganske lang i maska på tampen der.
Ja.
Men det som Zidane gjorde, det var jo noe han gjorde ganske ofte i karrieren. Han hadde litt sånn problemer med at han kastet opp. Jeg tror han kaster opp før det straffesparket. Og har vel gjort også det i sånn jevne mellomrom i forbindelse med kamper.
Ja, det er riktig. Ja. Helt korrekt. Du vet jo hvorfor. Jeg fant liksom aldri noe ordentlig svar på hvorfor.
Nei, det kan være om det er nerver, eller om det er... Jeg vet ikke hva det er.
Ja, for han står liksom, det går veldig fort. Ja. Han står liksom, mens han legger ball til rette nesten, så bare benytter han sjansen til å bare spy.
Tydeligvis funker det for Zidane da, når du chipper ballen i tverliggeren og inn i en VM-finale. Ja. Så, men han slår meg ikke som en fyr som er så nervøs da.
Nei, han er jo som så steinansikt.
Men kanskje det er derfor.
Det kan være. Det er 4-4. Dette går helt strålende. Du har mulighet nå til å gå for full pott i din spesialkategori. Her kommer da spørsmål 5. Zidane har også vunnet Champions League som trener for Real Madrid 3 år på rad. Hvilke 3 år vant han Champions League-titelen på rad?
Det, altså som trener?
Ja.
Først så vant han jo som assistenttrener for Carlo Ancelotti. Ancelotti fikk sparken etter, altså 14-15 sesongen, og da ansatte Real Madrid Rafael Benitez, og han i altså sommeren 2015, for da husker jeg at de var på turné i Oslo og møtte Vålerenga, for da var Martin Ødegaard med, ja. Og så var Benitez liksom gnien, så han det var også en gang hvor Ødegaard skulle kanskje bli tatt ut i Real Madrid-troppen til en Champions League-kamp. Og da hadde jeg fått beskjed, da var jeg praktikant i VG, og så hadde jeg fått beskjed at hvis Ødegaard blir tatt ut, så skal jeg få reise til Madrid og dekke kampen. Og den jæveren, Rafael Benitez, han tok ikke ut Martin Ødegaard. Dette var i desember 2015. Og da fikk han fortjent nok sparken.
Ja.
Rett etter det, i januar 2016. Og da fikk Zidane jobben som manager og leder av Madrid rett til Champions League trofé i 2016 og dermed også 2017 og 2018 mot først Atletico Madrid, så Juventus og så Liverpool.
Helt korrekt.
Yes.
Det er ikke noe mer å si om det.
Oh.
Det er stålkontroll på Zidanes liv, virke og karriere.
Det er deilig.
Til og med riktig klubber han slo i finalen. Ja. Første som vant Champions League 3 år på rad som trener.
Men han tapte sine 2 første Champions League-finaler som spiller.
Ja,
med Juventus
ja. Mot Real Madrid og Dortmund.
Stemmer.
Ja. Riktig. Også eneste franske manageren som har vunnet Champions League, faktisk.
Er det sant?
Mm-hmm.
Didier Deschamps vant. Nei, han kom til finalen med Monaco mot Porto.
Ja.
Så det var nærme.
Stemmer det.
Nå blir far stolt. Ja. Veldig bra.
Ja, det er fantastisk, Areles. 5 av 5. Hva tenker du nå, Kristina?
Uff, ja. Nei, nesten som forventet dette her, da. Men det er bra. Da har jeg noe å strekke meg til.
Du har noe å strekke deg etter, og vi skal over til deg nå, og ditt spesialfelt, som er Norge i EM 2022. Hvorfor valgte du akkurat det?
Fordi at jeg var i England den sommeren og fulgte det norske landslaget i det som ble en ganske kort affære for landslaget og en veldig lang affære for meg. Jeg var veldig, veldig lenge i England, så lenge at jeg føler at jeg aldri trenger å dra tilbake.
Nei, for du var hele mesterskapet?
Jeg var 28 dager i England fra start til slutt.
Ja, det er lenge.
Det er veldig lenge.
Det er veldig lenge. Det var, altså da, som du sier, EM i England. Vi skulle revansjere det dårlige EM i 2017, der vi kom på siste plass i gruppa med 0 poeng. Men nå fikk vi en ny gruppe, og det var denne.
And Group A, England's group, the hosts we know now, will face in their opening game on July the 6th next summer at Old Trafford. It will be Austria for them. Of course, Norway have a huge heritage, don't they, in these championships, beaten in 2013 in the final. And Northern Ireland complete the group, which is going to be a wonderful matchup as well. Debutants in the Euros.
Ja, Norge altså gruppe med Nordirland, England og Østerrike. Martin Sjøgren, landslagssjefen da, og kaptein Maren Mjelde uttalte før mesterskapet at denne gangen hadde vi som mål å ta medalje. Det kalte de optimistisk realistisk.
Ja.
Hva tenkte du om det? Hvordan var medaljesjansene I forkant? Ada Hegerberg kom jo tilbake.
Ja, det gjorde hun jo. Hun kom tilbake et par måneder I forveien der. Det som kanskje litt sånn rart med akkurat den målsettingen der, at det høres helt ellevilt ut å gå for medalje, men det var bare 16 lag I EM. Kom du da ut av gruppa, så var du I kvartfinale. Og hvis du kom deg videre fra en kvartfinale, så hadde du tatt medalje, for det var ingen bronsefinale I EM.
Nei.
Så på en måte målet var jo å ta seg forbi en utslagsrunde, så det var jo egentlig optimistisk realistisk, sett I forkant. Og så ja, kan man jo være etterpåklok da, for å si det sånn.
Det kan man. Vi får se hvordan det går med Norge da, når vi går I gang med spørsmålene, og med deg, Kristina. Her spørsmål nummer en. Første keeper Cecilie Fiskerstrand røk korsbåndet like før mesterskapet, og da endte vi opp med tre keepere I troppen som tilsammen hadde to landskamper før mesterskapet. Hvilke tre keepere tok Martin Sjøgren ut?
Det var jo helt utrolig trist, den korsbåndskaden til Cecilie Fiskerstrand, hvis vi kan starte der, for hun skulle jo da inn og stå I mål for Norge for første gang etter å ha vært liksom, andre keeper bak Ingrid Hjelmseth I veldig, veldig mange år og så røyk det korsbåndet midt I mai der det husker jeg, da var vi på seminar I Guildford I England faktisk med TV2
mye England på det
mye England, fått dosen min for å si det sånn nei, så da var det jo masse spørsmål rundt hvem som skulle stå for Norge og hvem som skulle med I troppen for den saks skyld og det ble en uerfaren men erfaren trio den uerfarne var Sunniva Skoglund som på det tidspunktet vel bare var 18 år og så var det Aurora Mikkelsen og den som endte opp som Norges første keeper I dette mesterskapet Guro Pettersen
Det helt riktig. Guro Pettersen fra Vålerenga, som endte opp med første keeper, ja. Aurora Mikkelsen fra Brann, og Sunniva Skoglund fra Stabæk. De to første der hadde en landskamp hver. Så det meget bra, og da du også I gang.
Det godt å I hvert fall liksom starte godt, da.
Godt svart på spørsmål 1. Vi går videre til spørsmål nummer 2. I åpningskampen var det grei skuring mot Nordirland. Vi vant 4-1. Hvilken mesterskapsdebutant skåret Norges første mål?
Den kom ganske tidlig, den skåringen, hvis jeg husker riktig. Jeg satt jo liksom nede ved siden av benken til Norge under de kampene som TV2 sendte av Norges kamper der, så jeg satt liksom så tett på alle. Det husker jeg var veldig, veldig gøy, og så var det liksom, var på min banehalvdel, men motsatt at dette her skjedde. Og det var jeg som var spådd å bli på en måte rising star for Norge da, i det mesterskapet her, virkelig skulle slå igjennom. Og det var ei frøken fra, hun vel fra Ottestad, hvis ikke jeg tar helt feil, Julie Blakstad.
Ja. Julie Blakstad helt riktig.
Og snart gått med henne siden, egentlig?
Helt middels.
Litt opp og ned. Ja, I Hammarby nå. Var jo I City. Ja. Gikk en gigantovergang før EM der. Og så
bare seksere på vitnemålet.
Det også, ja.
Veldig sånn Wonder Child. Glup jente.
Glup jente. Nå I Hammarby I Stockholm. Og vi hadde vel kanskje enda litt større forhåpninger til henne enn det vi har.
Ja, hadde nok det. Men det jo
fortsatt ung da.
Fortsatt veldig ung. Og når man hun tok jo en kjempesjans med å dra til City og hatt sikkert en fantastisk treningshverdag. Men det tøft å spille seg inn da mot spillere som starter for det engelske landslaget. Når de på en måte konkurrentene, så det jo tøft.
Det jo det. Det jo det. Ja, Nordirland slo vi da altså 4-1. Det var jo sett på som en selvfølge. Vi var også i kvalikgruppe med dem og slo dem 6-0 to ganger. Så Norge startet jo altså som de skulle, men i kamp 2 så skulle vi møte England, og da smalt det. Vi lå under 0-6 til pause, og Alexander Schou oppsummerte første omgang på denne måten.
Jeg har aldri sett et norsk landslag bli herjet mer med. Aldri. Dette er det verste jeg har sett. Dette her er skrekkfilm. Det er 47 minutter med ren skrekkfilm. Mot et riktig nok godt England. Det er skrekkfilm blandet med handlingslammelse som gir oss en suppe som... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
England leverer altså da tidenes største EM-seier da de slår Norge 8-0 i andre gruppespillskamp. Og her kommer et 50-50 spørsmål. Hvem skåret 3 mål for England mot Norge? Var det Ellen White eller Beth Mead?
Ellen White skåret kampens første mål, hvis ikke jeg husker helt feil. Nei, det gjorde hun ikke. Hun skaffet straffesparket som ga kampens første mål. Og det, men hun skåret på et senere tidspunkt. Og så var det hun som til slutt endte opp med å bli toppskårer, delt toppskårer i dette mesterskapet med 6 mål totalt. Hun skårte 3 mot Norge, så fikk en rimelig god start allerede der, og det var Beth Mead.
Det var Beth Mead. Helt riktig. Ellen White skårte 2. Georgia Stanway, Lauren Hemp og Alessio Russo skårte 1 hver. Hva var du satt igjen med etter den kampen her? Det var jo en slags sjokk.
Jeg var helt surrealistisk.
Det var liksom vårt Brasil-Tyskland nesten.
Veldig. Bare at her var det hjemmenasjonen som var i ekstase i stedet for i sorg da, som i Brasil. Husker jeg satt på en måte da, satt jeg oppe på presstribunnen for NRK som sendte den kampen, og 3 rader foran meg så sitter Solveig Gulbrandsen, og så tar du liksom 3 meter til, og der har du benken til Norge og Martin Sjøgren. Og du ser på en måte handlingslammet Martin Sjøgren, og så ser du kokende Solveig Gulbrandsen imellom der. Jeg tror aldri jeg har sett et menneske være så sint noen gang som det hun var i den første omgangen og i den pausen. Det bare det kokte. Jeg tror alle var fullstendig i sjokk.
Ja. Bra, Kristina. Du har 3 av 3. Forløpig veldig greit ut.
Ja, det går fint enn så lenge, altså. Ja. Jeg kjenner på nervene, da.
Ja, det skjønner jeg. Og det, spørsmål 4, dette bør du klare, synes jeg, som var der.
Åh.
I hvilken by spilte Norge sine kamper mot både England og Østerrike?
Ja. Som nevnt så var jeg jo 28 dager i England den sommeren,
byer,
og det ble jo noen byer, ja. Men det var et sted hvor jeg vel tilbrakte nesten 20 av de dagene da. Ja. Fordi Norge spilte sin første kamp mot Nordirland i Southampton på St. Mary's. Så da var vi på en liten utflukt dit, så vi skal ikke så veldig langt fra Southampton. Vi skal litt grann lenger, hva blir det, øst langs kysten, til Brighton, strandperlen, med overflod av måker.
Ja.
Og da spilte de altså på Amex Stadium i Brighton, disse to kampene.
Ja, det gjorde de.
Jeg liker hvordan du prøvde å liksom bygge litt spenning rundt om du, hvorvidt du kunne den, disse kampene du var på selv.
Ja, for du var litt usikker.
Jeg var på mange ulike kamper. Jeg prøver liksom å analysere om du er på dypt vann, men her var jeg liksom, ja.
Nei, akkurat det der skulle nok gå greit i og med at det var såpass lenge i Brighton.
Ja, men det er vel ikke mange verre byer i England du kan være i 20 dager?
Absolutt, og det var jo hetebølge i England den sommeren, så det var jo helt strålende å være nede langs kysten der og få lov til å gå litt på stranda og sånne ting i mellom slagene.
Ja.
Det var tyngre den siste uka i Sheffield, hvor det regnet.
Ja, det er verre.
Ja, jeg har vel sagt i ettertid at Sheffield er det absolutt verste stedet jeg har vært noensinne, og jeg kan ikke forstå hvordan Sander Berge orket å bo der så lenge.
Altså du, nå snakket du ganske mye om at du var så lei av England etter 28 dager der, og så har du stort sett tilbrakt det i liksom et solfylt Brighton med 30 pluss grader. Så jeg har bodd i Manchester i halvannet år. Det var noen andre boller. Det var 3 soldager.
Ja. Ja, det Brighton helt riktig. Amex Stadium, som vi kjenner til vanlig. Falmer Stadium, som den heter under EM, siden det ikke lov å bruke sponsornavn. Da har du 4 av 5. Du kan utligne nå med riktig svar på ditt spørsmål nummer 5. 0-8 mot England, men løpet jo ikke kjørt. Bare vi slår Østerrike i siste kamp, så vi videre. Men det gjorde vi ikke. Vi tappte 0-1 uten å egentlig produsere noe særlig i det hele tatt. Kanskje fordi en av spillerne våre brakk fingeren før kampen og spilte med skinne og bandasje. Hvem var dette?
Jeg husker det var nesten sånn oppstandelse når den der gipsa armen kom ut på banen til oppvarming der før kamp. Det var jo en man hadde regnet med at skulle være med og bidra for at vi skulle slå Østerrike. Vi skulle jo slå Østerrike. Og den armen, den tilhørte Caroline Graham Hansen.
Det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Og du setter dermed ditt femte poeng. Ikke første gang hun brekker fingeren. Brakk den også i EM 2013.
Ja, stemmer det.
Så glad jeg brekker fingeren igjen, Caroline Graham Hansen, som, apropos hvor folk er fra Tåsen, sånn som jeg. Det hyggelig for meg. Og hyggelig for deg, Kristina, at du har 5 poeng.
Ja, veldig hyggelig.
5-5, dere imponerer jo stort.
Ja, jeg hadde håpet at hun skulle snuble på ett spørsmål, men det gjorde hun ikke, og da det bare å fortsette i samme steam.
Det får vi se når vi går over i de generelle spørsmålene, når vi tilbake i andre omgang. I pausen det som alltid tid for lytterspørsmålet som presenteres av den utrolige fotballappen FotMob. Der har du alltid full oversikt over hva som skjer med dine favorittlag og spillere, og alle andre lag og andre spillere. Du har live oversikt over alle mulige ligaer, og kan velge hvilke lag og spillere du vil få informasjon om og pushvarsler om. Hvis du vil det, så last ned FotMob helt gratis til din telefon, så har du fullstendig oversikt. Forrige uke så spurte jeg om hvilken av nordmennene i Sassuolo som startet deres 3-3-kamp mot Milan. Det var ikke Markus Holmgren Pedersen, det var ikke Emil Konradsen Seide, men det var Christian Torstvedt. En av dere som svarte riktig vinner en valgfri drakt levert av FotMob, og denne uken det Magne Johansen. Og nå kommer denne ukens spørsmål. I helgen var det Oslo derby mellom det som akkurat nå Oslos nest beste lag, Lyn, og Oslos tredje beste lag, Vålerenga. Kampen endte 1-1, men hvilken Vålerenga-spiller ble utvist og skjelt ut av sin egen sportsdirektør på TV i pausen? Riktig svar sender du til quiz@fotmob.com. Da du med i trekningen av en fotballdrakt fra en valgfri klubb levert av FotMob. Mailadressen den finner du også i episodebeskrivelsen, så mail i vei!
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Andre omgang.
Stillingen da altså 5-5. Alle rett til nå. Vi skal nå til annet hvert spørsmål, og vi skal hjem til Norge. Vi begynner med deg, Arles. Vi skal snakke om drakter. Hvilket norsk lag hadde fra midten av 90-tallet til midten av 2000-tallet hjemmedrakter med en grønn arm for miljøet?
Nå var jeg livredd for at jeg ikke skulle ta den, men jeg tror jeg har den.
Ja.
Jeg nemlig vokst opp uten et favorittlag i Norge.
Nesodden har aldri vært helt oppi.
Men da jeg begynte på ungdomsskolen, så fikk jeg en god venn som heter Magnus Bråten, som også jobber i TV2, og han har litt slekt fra Bærum. Og da tok han med meg på Nadderud, for det var jo den gyldne alderen med Nannskog, Gunnarsson og så videre. Og Stabæk hadde i hvert fall grønn arm. Så jeg tror det Stabæk.
Du tror det Stabæk?
Ja.
Det Stabæk.
Yes.
Det ga seg jo litt før den Nanskog Gunnarsson er han med.
Ja, det var ikke grønn, men han, jo, det var det. Han hadde en gammel drakt, og ja. Den var det grønn arm på. Og ja. Den var han veldig stolt av og skrøt veldig mye av.
Ja, den var kul den.
For den fikk han så mye kredd for når vi dro på Nadru og sto på Stabæk supporter. Ja. Da hadde han liksom liksom street kredd takket være den grønne armen.
Det var jo, de hadde jo slagordet «Vi gir høyre armen for miljøet». Så det var litt sånn små miljøtiltak de gjorde. De som ikke kjørte bil til Nadru, de fikk lodd i en konkurranse der du blant annet kunne vinne en høytrykksspiller. Så de var tidlig på med miljøengasjement. Du var jo innom Stabæk og 14 på et slags prøvespill.
Ja, fikk ikke lov til å være med på første laget.
Nei, det ble ingen ung Diego Costa inn på laget der.
Jeg begynte på Røa i stedet, for de hadde en bra år, 95-årgang på guttesiden. Og da husker jeg at vi spilte mot det som da var regjerende mester på kvinnesiden, og vant. Det var stort. En veldig jevn kamp.
Dynamite Girls.
Dynamite Girls Dynamite på Røa. Girls.
Det bra. Stabæk helt riktig. Du fortsetter den gode trenden. Kristina, vi skal fortsette i norske drakter. Hvilket norsk lag spilte i 2021 med en spesialdesignet drakt der hele drakten var en stor QR-kode som ledet folk inn på en nettside om sportsvasking og menneskerettighetsarbeid i Qatar?
Oi, nå må jeg tenke. 2021... QR-kode, hvem kan det ha vært da? Må jeg bare tenke hvilke klubber som ofte har vært litt sånn samfunnsengasjerte og fikk av en eller annen grunn for meg at det kunne være Odd, men det er det ikke, tror jeg. Tror at ja, nå tror jeg kanskje jeg husker det. Jeg tror vi skal et godt stykke nord. Jeg tror vi skal til Tromsø.
Endelig svar, avgitt.
Det er endelig svar.
Det er endelig svar, og det er et godt svar. Det var Tromsø. I samarbeid med Amnesty, så var det da, de ville jo boykotte VM i Qatar, så de lagde da denne grufulle, altså veldig fin drakt sånn, politisk sett, men en grufull drakt designmessig, burgunderød og lyseblå i en sånn QR-kodemønster. Men det er helt korrekt, det er Tromsø vi skulle frem til. Vi har da 6-6, og fortsatt alt riktig så langt. Spørsmål 7, Arilles. Stadion kalles San Siro når Milan spiller der. Hva kalles den når Inter spiller der?
Ja, det var det da. Den kalles et veldig italiensk navn. Og nå må jeg tenke litt. Ja, det, jeg vet egentlig ikke hvem det er, men det må være sikkert en historisk interpresident eller tidligere spiller eller sånn. Men jeg er ganske sikker på at det er Giuseppe Meazza.
Ja, det er Giuseppe Meazza. Det er helt korrekt. Gammel, stor interspiller for nesten 100 år siden. Vant VM i 34 og 38. Aha. Spilte veldig mange sesonger i Inter. Også to sesonger i Milan, faktisk.
Yes.
Men ikke nok til at de ville kalle opp stadion etter han. Men det er bra. Du har 7 poeng. Kristina, spørsmål 7. Vi holder oss i stadionenes utrolige verden. Hva er det nye norsk-relaterte navnet på stadionet som til nå har hett Friends Arena i Stockholm?
Oi. Norsk relat. Jeg visste ikke at den hadde byttet navn en gang.
Nei, den bytter navn nå.
Ikke sant?
Til et jeg kan,
Jo, nå kom jeg på det.
Ja.
Yes. det er så godt.
Nå trodde jeg det røyk.
Jeg tror jeg kom på det i hvert fall. Altså, jeg er ikke 100% sikker om det er det som er stadionnavnet, men jeg må bare prøve sånn sett, fordi at er det ikke herr Petter Stordalen da, som har bevegt seg inn i det markedet der, og da må vi tippe at den nå skal hete Strawberry Arena da. Det får være mitt svar.
Det er jo et helt sinnssykt salgnavn, hvis det er det som er riktig.
Mm.
Men det er riktig.
Kristina, du er sånn, du teaser meg med de
der, at du ikke har det. Nå teaser jeg ikke heller. Nå var det fordi at jeg ikke husket det. Jeg bare, jeg var på vei ut på noe sånn intility eller et eller annet sånt her.
Ja, de holder altså på å bytte navn til Strawberry Arena, helt riktig som du sa, etter Petter Stordalens hotellkjede. 7-7 er det nå da.
Oi, oi, oi.
Dere har begge en helt perfekt levering til nå. Dere skal nå få hvert deres spørsmål om norske bragder i Europa.
Kommer Adegbenro seg forbi, motsatt vinker, venter, Adegbenro med finte, Adegbenro innover, Adegbenro skårer! Jeg har ikke sett på makken! Jeg har ikke sett på makken! Samuel Adegbenro har vært milliarder rektal!
Spørsmål 8. Arines. Hvilket europeisk storlag ble slått ut av Rosenborg i Europa-liga-kvalifiseringen i 2017?
Det husker jeg godt, for da var jobbet både jeg og Kristina i VG. Hadde akkurat begynt, begge to i årsvikariat for første gang i livet.
Vi har fulgt hverandre tett.
Vi har det, og vi følger hverandre tett her i dag også.
Ja.
Og da husker jeg at etter den kampen, det var jo Samuel Adegbenro som vel kom inn fra benken til og med, og skårte to mål. Jeg tror han kom inn fra benken i hvert fall. Men han skårte i hvert fall to mål, og etter det så husker jeg at vi lagde saker om hvor mye han kunne være verdt, og at det var 150 millioner kroner og så videre. Og så ble jo han skadet, så han ble jo aldri verdt det han så ut som den kvelden der. Men det var et lag som nå nylig har vært spilt mot et norsk lag i Europa. Denne gangen så gikk det jo dette lagets vei, riktig nok veldig ufortjent, men det er Ajax fra Amsterdam.
Det er Ajax fra Amsterdam, som ja, nå er, de karret seg videre mot Bodø-Glimt, men er jo i total krise, Ajax nå.
Egentlig mellom de to kampene så har de jo hatt en litt sånn oppblomstring,
ja.
Men da var de nede, og nå er de nede igjen.
De hadde spennende lag da, og det var jo både De Ligt og Ziyech og Van de Beek og Onana i gjengen der, men Rosenborg og Adegbenro også, 14-millionersmannen, Samuel Adegbenro, slo dem ut av kvaliken. Det er helt korrekt, du har 8 poeng, Arilles. Og Kristina, her kommer ditt spørsmål om en norsk bragd i Europa.
Og da frispark i interessant posisjon. En Espen Ruud, dødball ekspert. Prøver seg, Espen Ruud!
Spørsmål 8. Mot hvilket europeisk storlag ledet Odd 3-0 etter 21 minutter i Europa-ligaen 2015, men endte med å tape 3-4?
Dette var vel kamper hvor Rafik Sekhnini omtrent så ut som han var verdens beste fotballspiller en periode. Jeg tror at jeg husker at det var Borussia Dortmund.
Du tror du husker det, og jeg vet at du husker det. Det er Borussia Dortmund, Thomas Tuchels Borussia Dortmund. De våkna jo opp etter Espen Ruuds 3-0-mål. Aubameyang, Kagawa og Mkhitaryan snudde kampen for Odd, for Dortmund. De vant 4-3 på Falkum og vant også 7-2 i Dortmund da.
Det er et veldig bra intervjuøyeblikk med Mats Hummels etter den kampen, hvor han blir spurt om Sekhnini, fordi han får helt sjokk over hvor ung Sekhnini er.
Stemmer det?
Ja, han var 17 da, var det ikke det?
Jo, han var noe sånt, så han bare var helt sånn himmelfallen over hvor ung han var.
Ja, han var en av de veldig mest hypet spillerne i den perioden der i Norge.
Ja, da tror jeg Jim Solbakken løp rundt på Falkum der, og nærmest solgte han til, var det Fiorentina som kjøpte han?
Ja. Det var vel de to andre, ja.
Det var det. Det er 8-8. Jeg har gjort det alt for lett for dere.
Jeg synes det er gode spørsmål, ja, men det er, ja, dette her blir utrolig. Jeg er ikke noe mindre nervøs nå. Nå har vi på en måte æren i behold, men nå har jeg veldig lyst til å gå videre her. Da.
Ja, vi får se.
Jeg kjenner på det samme. At liksom sånn, jeg vil jo vinne, men jeg føler hvertfall ikke at jeg har dritt meg ut.
Nei, det kan ingen ta dere på. Vi skal gå videre til spørsmål. Nummer 9, Arilles. Hvilken tidligere Tottenham-spiller var midlertidig manager i Tottenham mellom José Mourinho og Antonio Conte i 2021?
Oj.
Nå ble det kanskje litt verre.
Oj, 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 oj. Her må jeg grave dypt, gitt. 2021. Det var jo ikke Tim Sherwood har jo vært rett, men det var jo ikke han som var det da. Det var jo. Det var, jeg husker det nå. Holder du med etternavn?
Ja, det går bra med etternavn.
Ung kar som plutselig fikk den muligheten der. Jeg vil si Parker.
Du sier Parker?
Ja.
Skal du kanskje frem til Scott Parker?
Ja, jeg skal nok det.
Ja. Det er faktisk ikke han, altså.
Nei, er det ikke det?
Men vi skulle frem til Ryan Mason.
Åh, det var surt.
En skuffet...
Ja, det var ordentlig. Åh, nå trodde jeg at jeg fikk et sånn der eureka-øyeblikk, men jeg så for meg feil fyr, rett og slett.
Ja, han,
nei, Mason tror jeg faktisk ikke hadde klart å grave opp, så det er for så vidt like greit.
Nei, han var tidens yngste Premier League-trener. Fikk jo også et par kamper på tampen av 2023-sesongen, etter Conte og Stellini.
Det er ikke lenge siden en gang.
Nei, det er ikke det. Nå er han en av assistentene til, jeg har aldri skjønt om man skal si Angela Ainge, Postecoglou.
Åh, uff.
Fikk, måtte legge opp etter en hodeskade, så da ble han tidlig trener. Og det betyr, Arles, at nå har Kristina muligheten til å gå opp i ledelsen. Nå på spørsmål 9. Kristina, hvilken tidligere Arsenal-spiller var midlertidig manager i Arsenal mellom Unai Emery og Mikel Arteta høsten 2019?
Åh, nå er det jeg som må grave dypt, da. Mellom Emery og Arteta.
Det er jo godt å se dere grave litt.
Ja, det graves voldsomt, og det føles ut som at det graves i en tom sandkasse. Herregud, hvem var det som var der da? Jeg klarer ikke å se for meg noen heller, vet du. Det er helt blankt.
En gammel Arsenal-spiller altså.
Gammel Arsenal-spiller som var... Nei, jeg må... jeg klarer ikke å komme på noen gang ennå. Det er helt utrolig irriterende.
Ja, vil du si en
tilfeldig... Ja, det har jeg lyst til å prøve å finne noe tilfeldig å si også, da, men det er jo så blankt.
Det var ikke Paul Ederson, kan jeg...
Åh, Gud, bedre. Nei, jeg må spare pass. Jeg kommer ikke på det.
Kan jeg ta det?
Du kan svare, du, hvis du vil det. Du får ikke poeng.
Nei, jeg vet
ikke. Du kan svare.
Det var jo... Det var jo ikke Paul Ederson, men det var hans nabo, Fredrik Jungberg.
Det var det.
Den hadde jeg ikke klart å grave frem i det hele tatt. Utrolig. Det har bare forsvunnet fra minnet mitt at han var der.
Nei, det er veldig rart. Det var en sånn periode hvor det var... Når var det da? Det var i 2019,
ja.
Så mens Solskjær, da var det to skandinaviske topptrenere i engelsk fotball.
Det var det. Startet med Jungberg med 2-2 mot Norwich. Så holdt han ikke så veldig lenge før Arteta kom inn.
For en følelsesmessig berg- og dalbane det her. Jeg var sikker på at du kom til å ta det fordi det nettopp var liksom Jungberg og en svensk.
Ja, nei, den satt ikke det helt tatt.
Ja, nei, da har dere da altså, vært deres første feil. Så det er jo likevel fantastiske summer dere opererer med her. Fortsatt da altså 8-8. Og nå får vi se da om det blir uavgjort og straffer. Eller om en av dere stikker av med seieren. Det er siste runde, spørsmål 10. Arilles. Toppserien 2023 hadde to spillere som delte toppskårertitelen. Nevn en av de to. Nå er han usikker.
Ja, men... Hvem er det da? Jeg får jo veldig følelsen at det er hun som meldte overgang fra Sverige til Norge da. Men og hun har jeg har jo til og med vært og dekket min eneste kvinnelandskamp i Reims. Jeg gjetter hun Lövenius.
Mimmi Lövenius. Ja. Som meldte sjokkovergang fra... Ja, både fra Sverige til Norge og fra Lillestrøm til Vålerenga. Men hun var nok dessverre ikke toppskårer. Det var, vet sikkert du, Kristina?
Jeg tror en av de var Anna Åhjem.
Stemmer det?
Ja.
Fra Lyn, ja. Nå i Brann.
Ja, og så kan den andre ha vært Karina Sævik.
Det var Ola Tveten.
Det var det.
Fra Vålerenga. Ja. 13 mål hver. Laveste antall mål for en toppskårer på så langt jeg har funnet statistikk, i hvert fall.
Ja, for Åhjem, altså 13 mål hver. Åhjem hadde vel 11 til sommeren, eller 11 eller 12 til ja, sommeren, så det bremset voldsomt.
Og var jo skadet nesten hele høsten, så det, hun kunne jo fått enda flere. Gikk jo fra Lyn, dessverre, for meg. Men den ble for tøff, Arilla.
Den ble det, rett og slett. Og det, det blir såpass mye fotball i jobben, at jeg har liksom ikke ekstra kapasitet å følge med på noe mer enn det jeg dekker i jobben for tiden, og det går veldig på bekostning, dessverre, av kvinnefotballen.
Sånn er det.
Det er vondt, og nå enser jeg jo at dette er en slags kvinnefotballbolk, da. Og da er jeg jo veldig redd for at Kristina skal få det servert på et sølvfat her.
Men fallhøyden er stor.
Vi får se. Vi får se. Hvis du får riktig nå, så vinner du, Kristina. Hvis ikke, så blir det straffer. Spørsmål 10, Kristina. Hvem ble toppskårer i VM 2023? Tenkes det?
Ja.
Mye på spill nå.
Skal vi se, må vi tenke fælt da, ikke sant? Fordi at Spania vant jo det mesterskapet, og så er det lett å tenke at det var, for det var jo på en måte et ansikt som ble veldig tydelig utad etter det mesterskapet, fordi at hun ble kysset på scenen av den spanske fotballpresidenten, så Jennifer Hermoso er jo lett å tenke at det var, og hun er jo egentlig spiss, men hun spilte vel veldig mye indreløper i dette mesterskapet, og dette er jo typisk at dette er et mesterskap jeg ikke jobbet med, selv om jeg satt mye hjemme og så på, selvfølgelig. Men jeg tror, og det var, jeg tror ikke det var så himla mange mål på den som ble toppskårer heller, nemlig. Kan det ha vært, nå skal jeg tippe noe som jeg bare av en eller annen grunn fikk en magefølelse på, fordi at jeg vet at hun skåret en del mål.
Mm-hmm.
Men jeg er ikke 100% sikker, men nå tar jeg en råsjans. Og jeg tror, eller om hun bare var Sveriges toppskårer da, men jeg prøver meg på Amanda Ilestedt. Svensk stopper, jeg tror hun skåret 4. Men jeg er ikke sikker på om det var mest av alle. Men det må være svaret.
Det er alltid spennende å følge magefølelsen.
Mm-hmm.
Amanda Ilestedt, 4 mål er jo veldig bra for en stopper. Men det var en spiller som skårte 5 mål i dette mesterskapet. Det var, hun skårte mot Norge, hvis det hjelper deg. 2 mot Spania, 2 mot Zambia.
Det var en japaner dette her.
Ja, gikk til Manchester United rett etter VM. Ha. Har vært mye skadet etterpå. Hinata Miyazawa.
Ja, den hadde jeg ikke tatt. Japan var ute av tankegangen min.
Ute av tankegangen. Uff. Det betyr, altså det er jo en knallgod levering her fra begge to, 8-8. Og det er jo da...
Det er en thriller da.
Ja, de ordinære 90 minuttene er over. Det er tid for straffekonk.
Herregud, det her blir jo nesten for mye for meg. Jeg har ikke vært så nervøs på lenge.
Ja, dette blir spennende.
Straffekonk!
Vi skal gå kjapt gjennom reglene her for straffekonken. Dere svarer da annen hver gang. Hvis man svarer feil, så er man ute. Eller hvis man svarer en som allerede har blitt sagt,
ja, det er sånn, ja.
Så er man ute.
Oh.
Da må ikke den andre svare riktig etterpå. Og vi skal ta myntkast om å begynne. Kristina, hvilken side velger du? Velger du kronen eller myntsiden?
Kron.
Det ble kron.
Ja.
Dere skal svare annen hver spiller. Kategorien handler om straffekonker, nemlig spillere som har bommet for England i straffekunk i EM eller VM av samtlige kjønn. Og da, Kristina, kan du si et navn.
David Beckham.
Det riktig.
Da sier jeg det som friskest I minnet, Bukayo Saka.
Det riktig.
Gareth Southgate.
Det riktig. 2004, 2021, 1996 har vært årene.
Mm, det var en til som bomma I 2020, var det ikke det da? Mm, dette ikke lett.
Tapt mange straffekonker I England.
Ja, de har jo det, men jeg så dårlig på å huske de gamle variantene der. Så jeg tror jeg må prøve noe som litt nærmere I tid.
Må vi snart ha et svar her?
Da må vi prøve på et langskudd. Da må vi prøve noe sånt som Steven Gerrard.
Steven Gerrard bommet mot Portugal I 2006.
Ja! Det så flaks at jeg har ikke ord.
Ja. Da må jeg sjanse på den jeg tror var den andre som bomma I 20... Det var vel 2021, sånn sett. Raheem Sterling?
Raheem Sterling fikk mye kritikk fordi han ikke ville ta straffe.
Ja.
Dessverre, Kristina, det var Rashford og Sancho.
Det var det.
Som var de to andre som bomma.
Åh, men nå var det egentlig litt godt at dette var over.
Intense greier. Jeg kan kjapt lese opp alle spillerne. Det var 1990 Stuart Pearce og Chris Waddle mot Vest-Tyskland. 96 Southgate mot Tyskland. 98 Paul Ince og David Batty mot Argentina. 2004 David Beckham og Darius Vassell mot Portugal. 2006 Lampard, Gerrard og Carragher mot Portugal. 2012, Ashley Young og Ashley Cole mot Italia. 2018, Jordan Henderson mot Colombia. Og så I 2021 I finalen da Rashford, Sancho og Saka. Det var på herresiden. På kvinnesiden så var det Claire Rafferty og Faye White mot Frankrike I 2011. Og 2023, Georgia Stanway mot Nigeria.
Det villeste at vi snakket jo I forkant av dette her om at vi har ganske like kompetansefelt innenfor fotballen. Mm. Og England var det vi begge snakket om, at vi hadde liksom noen hull og særlig på sånne eldre engelske ting. Og altså, vi hadde jo begge blitt ristet av en del av de andre deltakerne av dette quiz-mesterskapet her. Så jeg må jo bare prise meg lykkelig for at det var akkurat Kristine jeg møtte I den siste her. For jeg var blank på de siste jeg hadde. Ja.
Det var fantastisk innsats, Kristina.
Ja.
Man skulle jo gjerne hatt med alle så mye lenger. Men det blir dessverre stopp for deg her, men du har all mulig ære I behold.
Ja da.
Du satte dine åtte første spørsmål.
Det får være bra.
Det får være meget bra.
Jeg har gjort det jeg kan.
Ja. Det har du gjort. Det har du gjort. Og Arilés, vi ses I kvartfinalen.
Yes!
Hvordan føles det?
Skikkelig, skikkelig, skikkelig digg.
Ja.
Det lov å si, selv om Kristina fortsatt her? Jeg veldig glad. Jeg liksom står ikke opp I trynet hennes og feirer, Hæ? Men jeg tar en liten sånn respektfull liten feiring, ja. Og så tar jeg og strekker armen I været etterpå og beklager litt at jeg mistet huet og feiret litt for mye.
Det veldig bra. Tusen takk for at dere begge har vært med, og tusen takk for at du har lyttet til denne quizzen. Lytt gjerne videre hvis du vil. Det kommer nye episoder hver uke. Vi ses da. Hvis du vil ha enda mer fotballquiz, så anbefaler jeg deg å laste ned appen FC Quiz. Der kan du være med I fotballquizmesterskapet sin egen quizliga, med de samme kategoriene som deltakerne, pluss haugevis av andre fotballquizzer. Og bli med på fotballquizmesterskapet live på Carls I Oslo onsdag som kommer, altså 1. mai. Billettene finner du på carls.no eller Ticketmaster. I denne episoden har vi hørt klipp fra NRK, Discovery og TV2. Denne podcasten laget av meg, Magnus Devold, og produsent Kristoffer Rambert. We did our best! Concord.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel I så fall være når han på...
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.